2000 ertzain baino gehiago batu ziren atzo Gasteizen euren lan baldintzak hobetuteko eskatzeko alkarretaratzean. Atzo be, Gasteizen tranbiaren zerbitzua moztu eben. Sindikatuek egin eben atzo deialdi hori eta ertzaintzak burrukan plataformakuek bat egin eben atzo sindikatuakaz. Eta plataforma hontakoak presta gertu dira sindikatuek euren izenean be negoziau dagien, baina baldintza bategaz. Entzun, baldintza hori zein dan.
Que el 100% de la plantilla vote el convenio. Estén o no estén afiliados, porque claro, tenemos compañeros que no están afiliados.
Hau da, sindikatuek eta segurtasun sailak lan hitzarmena adostuta, sindikatuetan ez dagozan ertzainek be botoa emon beharko leukiela uste dabe plataforma hortako kideek. Esan sindikatuko kidea, Unai Garabieta, egunon?
Egunon.
Azkeneko azalpen horren inguruan, azkeneko eskakizun horren inguruan, esanetik ze gogoeta egiten dozue?
Bueno, guk argi dakagu, azkenian akordioa unen batean sinatzen bada, ba ertzainok baiestatuko dugula. Hori argi daukago. Azkenian guztiontzat esango da, eta baiestatuko dugula argi daukago. Plataformakoak, esaten da bena hori da, guk argi daukagu, esanekoak, gure kidei galdetuko diogula, eta horretan, ba bueno, finkatzen da gure, baina ez da gauza barri bat, betidanik egin dugu holan, eta holan egingo dugu, be.
Alan dabe, Unai, plataformatik esaten da bena da, sindikatuetako kide ez diran ertzainek be, botoa emoteko edo eretxia emoteko aukere auki beharko leukiela lan hitzarmen horri buruz. Nabardura horren aurrean ze jarrera hartzen dozue, esanen?
Berriro dinot, gu argi dakagu, gure afiliatuei galdetuko diegula. Osea, beste pertsonei edo beste ertzainei guk ez daukagu inungo, ez dugu ulertzen, gainean nola antolatzen da, holako erreferendum bat egiteko eta horrelakoan nola antolatzen dire. Guk argi daukagu indar sindikal garela eta hautatua izan garen indar sindikala hauteskundeetan eta gure jendeari galdetuko diegu, eske beste aukerarik ez dugu ikusten.
Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak dino azkeneko urteetan lan hitzarmena zelan edo alan hobetu dala, negoziazio batzuk egon dirala, zuek ordea sindikatuek dinozue 12 urtez daroala lan hitzarmen horrek hobekuntza handirik eukibarik. Zeintzuk izango litzatek ez momentu honetan mailaren ganean dagozan aldarrikapen nagusiak, Unai?
Bai, bueno, ba gure aldarrikapenak hiru zutabetan sustatzen dire, alde batetik materialak egungo garaietara egokitzea eskatzen dugu, hori ikusten dugu furgonetan nola dauzen eta baino gehiagotan hitz egin dugu hemen, bai irratian nola dauden kotxeak, nolakoak direzen eta horrelakoak, hori alde batetik, gero beste aldetik bebai formakuntzaren arloan, kolektiboaren barruan prestakuntza bultzatzea eskatzen dugu, ertzeinen egiturak eta banaketa bebai berrikustea, ez baikara gu bintzatolan ikusten dugu, iristen herritarren beharra bete behar den betetzera, beter behar den moduan dinot, eta ordu adibide batzuk, ez? Bebai azken guberriko adibidea, non lau ikerketa patruiekin Euskal Autonomia Erkidegoko Erkidego osoko istripu guztiak ikertu behar izan dituzte. Ez, orduan be horrelako eskaera bat mai gainean jarri nahi dugu eta gero bestaldetik guk Euskal Poliziaren barruan eta ez dugu ezetz esango, soldatak parekatzearen aldeko apustua egiten dugu, ez? Kontuan izan behar dugu Euskadiko poliziaren lege berria indarrean sartu zenetik 2019an ertzaintza bezala eta udaltzaingoak edo Euskal Polizia kontzeptu beraren parte direla, ez? Hor agertzen da kontzeptu barri hori Euskal Poliziarena. Eta horrela, esan behar dugu behar, polizia batzuk eta besteen arteko soldata parekatzea eskatzen dugula, ez? Era horretan, eta hori da gure ustez egia da orain ateratzen dala departamentua esaten gure lan baldintzak hobetu direzela eta hori ez da egia, ez da behar dugu ertzaintza 2013tik ona itxarmenik ez dauka, azkenengo akordioa sinatu izan 2011an eta kadukatu izan 13an eta 13tik ona inongo itxarmenik ez dugu izan. Eta hori azpimarratu behar dugu eta gogoratzen badugu behin taberri egon gara baita programa honetan hori salatzen.
Azkeneko egunotan Unai, segurtasun sailaren aldetik jarrera aldaketarik igerri dozu, eh?
Ba, zoritzarrez esan behar dugu ez. Jarraitzen dugu berdin, pasan astean, bueno, aste honetan urtan da sailburua esaten, gauzela hor negoziatzen eta horrelakoak, baina hori ez da egia. Uri behintzat, ez digute deitu. Eta gaur egun esan behar dugu, indar sindikalak hor gauzela, guztio batera gauz, eta deirik ez dugu hartu. Orduan ikusten dugu, erabidetan salmenta bat egiten dala, baina egia, eguneroko egia, bestea da. Mm-hmm. Bestea da. Ez dugu hartu deirik.
Amaitzeko Unai, talde politiko batzuk ertzainak indarbidean plataformeari buruz esan dabe, justapoletik gertu ikusten dabe zala, eta ultraeskuinan dagozan joera batzuk be igerten deutzi esala eurei mehatxoak be izan diralako. Bai, ez tapen honek bat zatoz, ze irakurketa egiten dozu?
A ber, ni edo gu ez gara hor barruan sartun da. Gu indar sindikal bat gara eta pentsatzen dugu eurei galdetu behar jakela, ez? Orduan, baina bai esan behar dugu, azkenean edo azken bolada hontan, sindikatuen aldetik hartu ditugula, bai presioak eta bai mehatxoak orain dela gitxi, gertatu zen, ez dakit orokorrean, eta ez dinon nik horrekin hor barruan dauzen ertzen guztiak horretan ibiltzea, ez da pentsau. Baina bai esan behar dut, eta pasadan astean, edo aste honetan, hasieran agertu zen, nola erneko ordezkari bati, edo ordezkari bat, mehatxua izan zala, eta horrelakoak gertatu dire. Baina beste lekutan esan dugun moduan, guk pentsatzen dugu bebai, horrelako iskanbiletan eta horrelako liskarretan sartzia ez da bidezkoa. Azkenian horrekin egiten duguna da, fokoa desbiatzen dugu. Eta guk nahi duguna da, behingoz hau konpontzea. Esan dugun moduan, 12 urte direia, azkenengo itxarmena sinatu zenetik, eta ia bada garaia, eta gu pentsatzen dugu, hau konpondu behar dala, ez.
Esan sindikatuko Unai Garabieta, etxe honek deitzen zaitun bakotxean, berbaiteko presa hauz, eskertzekoa da, egun hona izan eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zeuei.